Alakamisi fa fitu ni bulan September telom rupul si ruari ibu mera batup kelasi tup kevavin dua tin ni vavau. Ni paranormal ni fafa na manatuta ni antuta taratas wan roma ni riruja kau kandidam ni 50 flupirenena si November wabzau. Ni isa valam rupul ni kandidana na tizani teni amficara na avu mumbalala pandena na teni ambuldam. Nanambara tampombo ofisialy amin'ny kandidazy amin'ny fifidianana filoham-pirenena andriamatoandro rajoelina ny vahoaka ho izy no maso madidy eto amin'ny firenena. Miatra ho Antananarivo renivohitra sy ny manodidina kosa nanomboka omaly hatramin'Rapitso ny fepetra manokana hitandrona amin'ny filaminana tsy azo ekena ny hetsika tsy manara-dalàna mety hitarika korotana ho ny prefiana tamin'Narivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo. Ny any ivelany nahazo fahafahana amin'ny vezivezy malalaka ny filo Gabone teo aloha Ali Bongo fanapaha-kevitra nosiniavy ny filoantetezamita ny jeneraly Olinginigema herinandro taorian ny fanonganam-panjakana notariany. Bruno Rakoto Malala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Tafiakatra valamboropolo ny isan'ireo maniry ny andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 5 novambra ho avy izao. Andro farany tamin'ny fahafahana nanatitra ny antota taratasy ho firotsahakovidiana ho filoham-pirenena ny omaly izay nikatona tamin'ny enin'ora arivo. Ny santatra ny fametrahana ny antota taratasy teny Ambohida omalimo ny antoko politika Anjomara sy Rivovaovao na ny ARB izay nanolotra ho kandida an'Andriamatoa Andry Robel. Tonga teny an-toerana izy ary nanotrona azy ny barao politika sy ny solotena mpikambana. Nilaza Andriamatoa Robelina Andy fa efa ho telo taona no nanomana ny antoko ny vina eto mitantana ny firenena. Izy no kandida fahavalo-ambin'ny folo nanatitra taratasy teny Ambohida tamin'ny omaly io. Nanaraka azy kandida fahasivy-ambin'ny folo ny kandida avy amin'ny antoko fihavanantsika Ratsirahonana Lalaina. Mbola miandrandra fampivanana mialohan'ny fifidianana ity antoko ity ary manamafyhatrany ny antso ny FFK ema amin'ny tokony isiny ny fampidiniana. Ny andry ny toyany ny fehikevitry ny FFKM meny ihany koa ny antoko ka izay no tsy nahitana azy ireo nanatitra ny antota taratasy raha tsy tamin'ny omaly io. Milaza ny mahamaika sy ny nanosika azy ho kandidary Andriamatoa Ratsirahonana Lalaina.
Mahamaika moa dia ny hoe ahoana ny anafoanana ny ireo zavatra mampahoso mampijalo ny malagasy anatin'izany ny fahefamividy anatin'izany ny fandriam-pahalemana anatin'izany ny fampiroborona eny ambanivohitra sy ny tendrenivohitra ndreo indistria malagasy mba atodoo zay anatsarana ny drafitra zay zany mba tanjo anatin'iza mba hahafahan'ny malagasy mivoatra miasa nykalalahana ary manana fahalalana koa fandrona hevitra sy amin'ny asa zay atao rehetra. Nanay ro ny maniry manosika anay dia fitiavan'ny kristy ny maniry anay satria tena tianay mivoaka malagasy mba eny ale fiadanana tianay mivoaka malagasy mba ho sambatra tianay mivoaka malagasy mba hiavana amin'andriamanitra hiverina amin'andriamanitra dia zay nanosika anay ao anatin'iza ary zay mino fa ho ala amin'andriamanitra ny zavatra rehetra.
Ny kandida Andriamatoa Ratsirahonana Lalaina izay narahantsika teo izay fa nandray fepetra manokana araka ny fampitambavoan'ny voaka omaly ny prefena Antananarivo ny jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian asiny lehibe ny emorega eto Analamanga ny lieutenant colonel Rawiljona Tojomalala na hetsika moa ny tafika sy ny zandary ary ny polisy mba hitandrona filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina. Famila olom-baovao sy filoham-pirenena manana traikefa amin'ny firenena hoy Andriamatoa Raoloratsiraka izay kandida atolotry ny antoko MTS izy no kandida faharoapolo niatrana teny Ambohida omaly. Tsy maintsy hitafititra amin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny MTS raha tena tafita any amin'ny vahoaka izany fanamizany araka ny nambarany. Manana traikefa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny MTS ary niaina ireo hosoka sy lesoka tamin'ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena. Mbola nandroso sosokevitra amin'ny anatsarana ny sotrapifidianana Andriamatoa Raoloratsiraka omaly akoatra ny fankatoavany ny fehikevitry ny FFKM. Mbola nambarany fa tena ahitana anarana miverimberina ihany ko ny lisim-pifidianana araka ny nambarany delegasion'ny OIF. Andriamatoa Raoloratsiraka kandida natolotry ny antoko MTS.
Bola mamerina za bola ampiny fotoana ankehitriny anarenana ny zany rehetra zany. Raha lasa amin'ny fanamasina ny razoelona karapiso maraina izy mamoro solombavam-bahoaka ny antenimiera-pirenena dia afaka amboarinay ilay volavolan-dalàna izay ny entro miaraka amin'ny depute eo amin'ny 30 eo a momba ny refonte ny seni, izany hoe misy article anaky 7 izay tokony hovana anatiny senia dia milamina ny zavatra rehetra. Toy izay io iodina an-dalambe io sy namany efa tsy endrika tsara ho an'ny vahoaka malagasy io izay mahatonga anatsy tonga amin'ireny toerana ireny. Aleoko mijanona any an-trano, tsy maritezitra aminany ny kandida sasany indraindray fa non, za te ampiseho zavatra hafa, mbola misy vaholana hafa. Ke engaviko ny FFKM izay hitanay omaly, engaviko ny communauté internationale izay hitanay afaka omaly, izay manaiky fa misy lesoka ny lisim-pividiana. OIF nandray anay dia niteny nanao audity a misy doublon ozy izy io liste io a monsieur fire les doublons a problème ozy izy a ny critère doublon ozy ny seni ozy izy anakeniny fire ny doublon tenenao zany lehibe ny seni 11,000 ahony nefany a amina 1,000,000 les doublons raha soana reo critère reo hoe atao fotsiny hoe doublon a olona mitovy anarana dia mitovy larana karapandondro dia efa PDB les doublons.
Andriamatoa Roland Ratsiraka, kandida natolotry ny antoko MTS izay narahantsika toy izay fa tsy afaka nakana an'Andriamatoa any Rajoelina tsy hilatsaka hovidinina ny olom-boafidy sy ny mpanao politika fa ny vahoaka malagasy no maso mandidy eto amin'ny firenena ary ny lalam-pandrenana no manome fahefana azy hirotsaka hovidinina indray amin'ny fifidianana ny 5 novambra ho avy izao. Izay no isan'ny nambarany Omaly Tolakandro raha nanambara tamin'ny mpomba ofisialy ny mahakandida azy ny teniny teo anatrehany ro antoko politika TGV asiany fikambanana miaradia aminy ary ireo olom-boafidy toy ny lohonina sy ny solombavam-bahoaka ary mibentanàna teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Natombony tamin'ny fitanisana amin'ny asa vita tao anatin'ny 5 taona ny tantanany firenena ny lahateniny isan'izany ny fahazahoana fandresena tamin'ny lalaon'ny nosy ka nahazahoany Madagasikara ny larana voalohany nandrobaka medaly volamena 20%. Toy ihany koa ny fitanisana ireo fotodrafitrasa maro vita toy ny sekoly, ny hôpitaly, ny biraom-panjakana samihafa, ny lalana isan'izany lalam-pirenena 4-20 izay hotokanana ny zoma 8 septambra ho avy izao. Toy izao ary ny ampa amin'ny fanambarana nataon'ny kandida Andry Rajoelina.
Nataony fomba sy ny paikady rehetra anakananay tsy latsaka hovidiny. Ny lalam-panorenana irery ihany anefa noa mametra izany ary manome alalanay hilatsaka indray a anao ny manda na fepotoana fiasana faharoa sady farany. Ny vahoaka malagasy irery ihany no maso madity manapaka misafidy ny mametraka ny olona izay tiany hitantana ty fireneny ity fa tsy andian'olona na tokon'olona na mpanao politika na mpanohatra tokolatokovavy ma irokiany sia fanaratsiny izay natao ahy izay tsy voatanisy ny sakatsakana ny sopatra ny fanaratsiny ny fanebatevana fa tsy nasakana zany tsy androso fa vao maika azy napirisika hiasa mafy sy asa bebe kokoa hatrany ho an'ny malagasy a satria lalipaka loatra atao boko a ny fitiavana ny malagasy piretandrazana amiko ambony mihoatra lavitra no ireny rehetrareny ny fitiavako anavitra any Madagasikara sy ny malagasy konoa ny fangatahany ireo mpitondra fivavahana noho ny fangatahany ireo ray aman-dreny noho ny fangatahany ireo olom-boafidy fikambanana piretandrazana malagasy maro anisa manerana ny nosy amin'ny mahamalagasy ahy sy ho fanohizana ny asa izay efa natomboka ary ho famitana ny ezaka rehetra izay efa natao. Ry vahoaka malagasy vakivolo manerana ny nosy, ry malagasy maro anisa vonona ny tenako anolo tena indray ho antandrazako ary ilatsaka hovidiana ho filohan'ny repoblika ary ho filohan'ny Madagasikara rehetra ho filohan'ny malagasy tsy vakivolo.
Tany amin'ny laharana 4-20 moa ny kandida Andry Rajoelina izay filoham-pirinasa k'Andriamatoa Solofon'ny aina Mikael no mandatera nanatitra ny antotataratasy teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana teny Amboida fa nanatitra ny antotataratasy firotsahako hovidiana taorian ny kandida Roland Ratsiraka ny mpitsara James Franklin Rakotomana natolotry ny FDR. Izy izany no kandida 4-20 teo ihany koa ny kandida 2-20 Rahalahy Arimanana Elia Andriasa, candidat fatelom propundrai, Andimatur, Arvota, Claude, Rasluftin, Namiatsunu, candidat fatimambropulu, Tungatinambuida, Harnanarakazi, candidat fainambropulu, Abeti, Andiamanulu, Jean Bruno, Niruta Kayankyu, Andimatumunjarunde, Futium Lara, Nafafitambropulu, Hamfanatera, Nanyantutataratasi, Kani secretaire general Nyantukumunima, Nutungatini, Ambuida, Namaranaskusa, Andimatu, Harandinambina, Ephraim, Saivna, Fawavokani, Fitarana Avu, Mumbalala Pandinana, Amni Sabutsu Avzo, Farafatarani, Nilistro, candidat officiel, Nafin Fepeta, Kautatirana, Ni Alatsna Inzoni, Antsapaka, Amni Filaran Israel, Awanatani, Birta Tukana. Fa lara pamena wani kandidani ya tuku chara taafna paraina Augusta ratunga tiom yowam fitundana mtenani ni fameta na fitundana chara tatana sini mangaraar. Tia dino ni fameta na fitinjara paifana sini fapantusuna mtutulamban vuata arakanabaran. Mi fanidandalana amza yantu ni fameta na ni fandipalimana indinda mtutulamban vuat. Ako tisai ni fanarinana ni tokarina malagasi ama paitokarina simumba mfulaz. Iti kandidaitimu chayivna faifa tata na bank te walu ifa minista arifa masu ifuwa Madagaskara tani Roma Italian Q milaza nyapani amfina nyari ni kandida paraina Augusta
Rastantin, ifirenena, de mazava wazi, dismisuchonzong ifarangan. Zan fitatanang zan, silana vulabe zan, fumba fadao yan zan, marin fo watao ni decentralisation, fana para paifang, nefara rastantin, ati ambunati, am central, devem la rastantin kung ariem ni vunjubok si zara paifana, mazava wazi si savachanzar ni tute in zan tenama maikana ivolon zan, fitatanang a lua bon gouvernos zan, zaidaul nga fasikani, itarki, panjara, apesha vunam siketi, yadam zos fananga. Nasha Mishizo. Fitantanang daol nzava cherecherecha bon gouvernance, nanam education zan, nanam santé zan, am recherecha zan de wen fitatanang zan alon tukunatou, silaska vulanam bank mondial zefa ratunga yeo ni ptantang, ptantanga model, exemplarité mokuzem okunganetinetina yatou, de marun nizava jefa vovam zay, en fna rechaka securitéza, fanje palemang ni rechaka fambulinga lo, développement rural. Satia sika malagashi, fal polisia sato ne pambul spiumpe, satia yuan natafa Fokasika, anao industrie sika kukrasi mishi materia premiera veo wawudzika munga kuru industrie, ina munu zafachande yeo, ina zani smesa towing, yeo le reshaka baraje, seske, mashmbuli, simu karakara reshaka fambulingi, reshaka fiopingi, fitunjangzo. Nyaraka minga nefani smesa ule reshaka fanjepalemangi, anembanvuti. Chetia lasha sima vita mambule ne nguzowe, na mangazo, keileweza, nao faatake nulo, nao anulo, nao mzai zafachazai, mila tau zani reshaka we, insecurite rirala, smesa toma nukang missing zafachini, afan ulu mpeche kumazutu, mpeche kangambanu vuchi, afakumambuli, wazora ngaki lasha maturangala ni ulu mtuera mchashin, lefotunga nganju mnya riva indilo, mandushi makani angati ngalangi.
Andematu paraina Augusta izay narahantsika teo izay fa tianoana kandidat ary tsy rotsa kovitiana kosa andematu Lazara Zafiarson avy amin'ny toko RCR na dia nihoatra kely noho ny antopolatakina amin'ireo kandidat aza novoangona tamin'ny tsipaipaika natao maro lafy ireo fanadiadiana natao amin'ny RCR mialohany ny nandraisana io fanapahan-kevitra io tsy ampy andresena ireo kandidat mpifaninana ny valin'izany fanadiadiana izany ka tsy aza taony mitsambiky mikipy indrindra ny amitaka ireo samy malagasy efa aina hitarika korotana ihany koa ny fifidianana noho ireo fandikan-dalàna misy olany ankehitriny raha ny tatitra foina atao amin'ny RCR omaly tsy nisy afa-tsy 275 ireo olona nandray anjara tamin'ny tsipaipaika raha toka olona hatrany amin'ny ray alina no iverina fa ahafeno ny fepetra momba izany diaspora ny 70 tamin'ireo olona 700 mahery nandrotsa bola ireo ka na mahery ny 430 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny vola voangona nandritra izany ho averina amin'ireo nandrotsa bola amin'ny vola hoy andriamato Laza Razafiarson
nanapa-kevitra izahay eto amin'ny birao a sy ny mpikamana tato anatin'ny RCR nandinika ny paramètra rehetra teo ampelantanana dia aminy hoe ilatsaka ve sa tsy ilatsaka ny RCR itsika rehetra zany malala ny valina na izany na tsany efa ny omana ihany izay fa sao de mba hoe hotratra les chiffres de entina manaprofo aminareo a ity moa zao certificat de nationalité koa malagasy ray malagasy reny tsy manana nationalité vahiny nefa tsy ampy andresena lahatra avoaka malagasy zany satria misy ary manana nationalité vahiny mbola mahazo olona be diaibe nyzany hoe tsy ampy ny parametra tsy ampy ny ompelantanana fa isaorana be diaibe andreo malagasy nandray andraikitra safidy voalohany zany de hoe tsy afaka mirotsaka ny RCR noho njany parametra rehetra rehetra zany a fa tsika tsy afaka mitsambiky mikipy ka andeha hiteny hoe haharesy kandidam-panjakana miaraka amin'ny environ elektoral maloto a zay fantatra fa hiteraka krize hiteraka korontana eto amin'ity firenena ity a ka manasa tanana izahay ny aminy hoe mety hitrangan'ny korontana amin'ity rehavitoroko ity.
Ivadika amin'ny tontolo fampianarana ambony sika mitony asa fikaroana atao amin'ny mpianatra ao amin'ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar na ny ISPM na dia teo aza ny fotoana ny ainana amin'ny valana retina teto amintsika. Maro mivoaka mpikaroana vaovao vita amin'ny mpianatra amin'ny lalam-piofanana samihafa misy ao aminy. Efa miverina antsaka ny siandavany tony tamin'ny taloha amin'ny valana retina ny fampianarana tamin'ity taom-pianarana ity ataom-pianarana ifarana tsy hoelo. Anomboka amin'ny faraparany volana novambra ny taom-pianarana vaovao amin'ny taona voalohany efa misokatra ankehitriny ny fanaterana ny antotataratasy ho an'ireo maniriditra ao amin'ity ivitoerana ambony ity izay namolavola teknisianna sy enjenera anarivo maro tao anaty amin'ny telopolo taona nanabiazana amin'ny malagasy tanoro ahafolaka amin'ny asa fikaroana sy mifampianarana ambony. Ny valo amby roapolo oktobra izao no hikatona amin'ny fisoratana anarana andraisanareo mpianatra afaka miditra taona voalohany amin'ny alala ny fandiniana ny antotataratasy ny mpianatra afaka bakaloria no ahafahana miditra amin'izay taona voalohan'izay. Maro moa ny voka-pikaroan'ny mpianatra tao amin'ny ISPM nandritra ny taom-pianarana ho ny recteur Rabonary Julien.
Ohatra hoe navita roplanina kely a drona manidina ny sekoly a navita koa fiara kely koa izay mandeha amin'ny bateria amin'ny herinaratra fa tsy mampiasa tsony a ny lasantsy a na ny gazola zany eo amilafiny ataotsy hoe teknika mekanika sy informatika fa eo amilafiny farmakôlôjia dia misy mpianatra zay anao fikaroana mpiasan'ny diabety a diabety moa zao dia irahantsika malala fa aretina me mahazovahany eto Madagasikara no ny anto maro samihafa dia misy mpianatra zany a fa amin'ny plante médicinale dia nahita fanafody a zay afahana mitsabo ny diabety a raha ohatra ka mbola tsy tena lasa lavitra le izy. Ho antsika zay lina amin'ny fikapikaroana eto amin'ny sekoly a dia ma afaka mijery a ny page a na page Facebook a an'ny SPM.
Ny raba sy nanoro hevitra ireo mpianatra voanahazo ny bakaloria farany teo ny recteur Rabonary Julien mba hahafahana mahatojo hatramin'ny farany ny lalam-piofanana safidiana izay mahay manomana amin'ny taranjanana vanana azy tany am-pianarana ka mifanaraka amin'ny lalam-piofanana taony no tafita hatramin'ny farany hoy ny recteur ny SPM nandritra amin'ny tafa ho an'ny mpanogazety nataony.
Ny SPM dia raha malala fa sekoly ambony teknika arak'izay anarany hoe politeknika dia ny fampianarana eto moa dia manaraka ny toetrandro satria tsina ny fikaroana sientifika ny fampiarany amin'ny lafiny teknika dia miova mendalana isataona ary ny tena ametrahana ny fikaroana eto zany zao dia sandraka amina zavatra anakiroa. Voalohany loha zany dia ny fitadiavana angovo na energie izay azo avozina mba hifanaraka amin'ny toetrano a sy ny amin'ny filan'ny toetrano satria iraha malala ny vokadratsy ny fiovan'ny toetrandro eo eran-tany a dia etsy an-danyzay koa dia amin'ny lafin'ny farmakôlôjia dia amin'ny fitadiavana fanafody a zay afahana mitsabo a andreo aretiny isan-karazany.
Misy kajy efatra lehibe ireo tetikasa fampandrosoana ao amin'ny kômina ambony vohitry Toamasina ary mandeha tsara avokoa ny fanatanterahana izany ho ny ben'ny tanàna voafidy tany an-toerana raha mitafa tamin'ny mpanogazety. Isan'izany ilay tetikasa tataoma izay mahakasika kômina dimy ao Toamasina amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa, ny fanamboarana mitetezana roa ao Moramanga ary mifananganana ilay tsena manara-penitra ho an'ireo mivarotra manamorona ny ranomasina. Eo ihany koa ny tetikasa pakta izay Zevatsin ny banky raisam-pirenena vola amin'ny fanoloana ireo andrinjiro misy avalonjato izay hovitaina hatramin'ny 20 desambra amin'ity taona ity. Ny tetika salida amin'ny fametrahana andrinjiro anaparitahana ny herinaratra ao Toamasina ary ny farany ny fanamboarana ilay toerana famonoana omby lehibe eto amintsika. Ny ben-tanàna ny kômina ambony vohitra Toamasina nantenaina Rakotondrina.
Ny fampandrosoana zany dia kran tamatavy ny resaka fa sy vilany tamatavy irery any. Zay indrindra no mahatonga hoe mba hisiny ny équilibre ao amin'ilay vilany port. Le firoborobon ny fandrosoany le port tsy na mitarika orinasa goavana manantona ny vilany tamatavy. Eo anatrehan'izay tsy maintsy mitady hevitra fitondram-panjakana ny commune urbaine mba tsy lasa victime an'izay fandrosoany ny port sy ny orinasa miroborobo zay a ilay tapitanàna zay mbola ao anatina goaizam-potaka sy anatina lalam-pasika. Inona ny zavatra atao anatin'izany rehetrarehetra zany? Voalohany indrindra filoham-pirenena nanao ny projet miami io ialana amin'ilay bara sase zay sady manaratsy endrika ny moron-dranomasiny tamatavy no tsy tsara ny fiveloman'ireo olona ireo satria ao anatina bara sase maro ny zavatra misy eo. Amin'izao fotoana izao dia mandeha ny projet lid. Io lid io dia fanatsarana ny kalitaon'ny herinaratra atao anatin'ny tapitanàna Toamasina aloha zay vilina misy ny port io. Manaraka an'izay fanitarana ny zay herinaratra zay rezona elektricité ao anatiny tamatavy ray manontolo. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia fantatsika fa Toamasina dia victime trany isaky misy cyclone 800 akehitriny ny poteau zay apetaky ny Cogelec fa tsy ny Banque Mondiale la vola apetaka atao anatin'ny tapitanàna Toamasina hatramin'ny 20 décembre 2023. Entiko ilazana zany fa ny fampandrosoana tamatavy a zay agglomération zay zany a zavatra goavana be mihitsiny a anisan'izany ihany koa ohatra ny resaka abattoir.
Izay ny zava-misy any Toamasina fa anjakany ny tsy fandriam-pahalemana kosa ny any Belo amoron-tsirobiana tao anatiny iray volana izao. Voarobany jiolahy mirongo fitaovam-piadiana tamin'izany ny omby, ny volamena, ny finday ary ny vola. Tsy izany ihany anefa fa voakasika io tsy fandriam-pahalemana io ihany koa ireo toerana fakana sary sy tranombarotra any amin'ny toerana. Tao amin'ny fokontany Avaradrova no nahitana ny alatromby manampy fanazavana momba izay eo amin'ny fandraisam-peon'ny Mompera Beatrefina Alexis avy amin'ny radio filongosoa any Menabe ny lehibe amin'ny fokontany Avaradrova.
Izao ny zavatra misy a tamin'ny ray herignaly dia nizy ireo olo eo manoloana eo rehefa hainao fa maty ny jiro a ny drama dia rehefa tapaky ny jiro a miavy ireo nanaon'io action io zany nangalatan'io omby io. De maromaro ny omby tonga andreo tamin'io ary ny fokon'olo tamin'izay fotoana zay de zao zany nisy laheno misy ny fokon'olo fa saingy tsy afaka nivoaka le fokon'olo tamin'ny fotoana io ary mikasika ny fitondranao an'le omby a de noentindreo io omby io a de rehefa nitondran'io omby io reo de nisy misy ny fokon'olo ary nresako teto aloha hoe naheno an'izay mikasika hoe io fa tongan'olo io omby io a nefa tsy asany nivoaka satria hitan'ny fokon'olo fa maro de maro tokoa ireo andian-dahalo izay nangalatra omby tamin'ny fokontany izay andidiako zany.
Nanafika tokantrano iray ireo jiolahy nirongo fiadiana mikasy tananaizy ireo rehefa tsy mahazo izay tadiavina avotoana anjakany ny tsy fandriam-pahalemana ny fiakaran'ny vokatra ka mahatonga ny ray aman-dreny ao an-tanàna hiantso ny fitondram-panjakana hijery manokana azy ireo. Dadilahy Augustin.
Eo magnodidina ny biron'ny kômina io tena atao hoe la sibatsy ananika izao ekena fa miasa ireo polisy, ireo zandaro, ireo miaramila fa nohono ireo vitsianisa noho ny fitaovana tsy zarizary zay ampilatagnandreo zay ro antony mahatonga andreo tsy haharakotra ny distrikt io fa be vataloatsy itandragnin'izay hiakatsy izao ary fa miakatsy ny tsiasisa, ny lojy, ny vary, ny voanjo baka ambaibo tena mandry tsy lavolohany vahoaky magnolohan'izay tsy fandriam-pahalema ary azo lazaina fa mipoly ho faritsimena belotsiribihananjao noho zay anton'izay manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana mahefa zahay ray aman-dreny olobe an-tanà vonjeonareo belotsiriby fa tena mihorohoro ny vahoaky mandry tsy lavoloha tena tsy hita zay hatao.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ireo eveka greco-katolika ukrainianina mivory an'i Roma omaly i Papa François asa maizina ny ady ho izy rananeo hevitra momba ny zava-misy any Ukraine. Manala ny tsikitsiky sy ny hafaliana ao amin'ny ankizy ny ady nandritra ny ora roamo ny fampiresan'ireo eveka ireo sy i Papa François omaly. Nambaran'i Papa fa asany maizina ny ady izay mitendry hatrany ny fandravana mila vavaka ho an'ny fiovanina sy ny fiafarahan'ny ady isika hoy i Papa. Manosy ny fanoerana ataon'ny tafika ukrainiana amin'ireo miaramila rosiana any amin'ny tany fiheziny, izay no fanambarana nataon'ny sekretera mpanjakana amerikana Antony Blinken. Izy izay niona manokana tamin'ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky Omaly. Nampanantena andriamatao Antony Blinken fa mbola anampy 1 miliara dolara hanoanana ny Ukraine Etats-Unis fa matsy mbola anatsarana ny fitaovam-piadiana hanoerana any Rosia. Nahazo fafana mivizivizy malalaka kosa ny filoha Gabone teo aloha Ali Bongo fa nampahakevitra nosiniavy ny filoha antetezamita ny jeneraly Olingi Nguema herinandro taorian'ny fanonganam-panjakana notariana. Afaka mivoaka any ivelany ihany koa ity filoha teo aloha ity raha toa ka maniry hitsabo teny. Nambenana tamin'ny toerana manokana moa Ali Bongo nandritra izay herinandro izay ary nisy ny fanelanelanana nahafahany mivezivezy malalaka toy izao. Fanelanelanana nataon'ny hery politika Gabonais ny avy any ivelany nahitana an'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina, isan'izany ny filohan'ny Centre Afrika izay nitsidika azy moa tamin'ny omaly. 70 taona ny filoha teo aloha Ali Bongo izay efa niara nifatapahana lalandra ny volana Oktobra 8/8. Aretina nanambarany ny mpanohatra fa tsy afaka mitantana ny firenena intsony izy, ary isan'ny antony nanamarina miaramila ny fanonganam-panjakana nataon'izy ireo tany Gabon tamin'ny herinandro lasa teo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.